Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, dobar dan. Četvrtak, 2. oktobarski dan, od događaja dana izdvajamo. Britanski šef diplomatije Miliband vjeruje da će Crna Gora uskoro priznati Kosovo. Austrija je izručila Hrvatskoj penzionisanog generala Zagorca. Senat Kongresa usvojio modifikovani plan Bushove administracije za spas financijskog tržišta. Najmanje 13 žrtava u samoubilačkim napadima na šiitske džamije u Bagdadu. Povodom afere Pancir, general Blagoje Grahovac kaže da je tačna Davinićeva tvrdnja da je traženo hapšenje Svetozara Marovića.
Gospodin Marović mi je kazao da li se neko i ko sve spremao ili nije, da ga hapsi u Beogradu, o tome nije pridavao velike važnosti i pojma nema.
Bio je to odgovor portparola Demokratske partije socijalista na ove tvrdnje, a sad ćemo čuti generala Grahovca.
Političko rukovodstvo Srbije procijenilo da bi to moglo biti protumačeno kao atak na političko rukovodstvo iz Crne Gore i da bi bilo protumačeno da je u funkciji nekog tvrdog stava radi očuvanja državne zajednice.
U Bijelom polju nakon raspodjele novca nevladinom sektoru na koji nema mogućnosti žalbe, oštre reakcije.
Nezadovoljni smo potpuno raspodjelom sredstava za nevladin sektor. Čak nam se čini u nekom momentu da je to nečija prćija.
Na paraolimpijskim igrama u Pekingu prvi put učestvovao takmičar iz Crne Gore. Dušan Dragović iz Petrovca nije osvojio medalju, ali je zadovoljan.
Prvi korak je napravljen. Ja lično sa svojim rezultatom sam opet zadovoljan. Možda sam mačice mogao bolje da plivam, ali opet se u svom popravio sa svoje vrijeme. Nekih pola sekunde od najboljega. U zadnje dvije godine koliko treniram cijele 2 sekunde.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Britanski ministar inostranih poslova David Miliband izrazio uvjerenje da će Crna Gora nakon debate u parlamentu priznati Kosovo. Vjerujem da će takav čin koristiti i Crnoj Gori i regionu, naveo je Miliband u autorskom tekstu za Podgoričke vijesti. On je dodao da je priznanje Kosova ključ za učvršćivanje regionalne stabilnosti. Skupština Crne Gore sutra će na sjednici na Cetinju razmatrati prijedlog rezolucije o neophodnosti ubrzanja procesa integracija Crne Gore u evropske i euroatlantske strukture. U dijelu javnosti to se smatra uvodom u raspravu o znanju Kosova. Sudski savjet se neće ustezati od razrješenja onih sudija koji neažurno i nesvjesno obavljaju svoj posao, poručila je danas prilikom polaganja zakletve novih sudija predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica. Austrija je danas izručila Hrvatskoj penzionisanog generala Vladimira Zagorca godinu i pol dana nakon što je hrvatsko pravosuđe protiv njega pokrenulo istragu zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja i raspisalo međunarodnu potjernicu. Zagorac je doputovao u Zagreb redovnom linijom Croatia Airlinesa iz Beča u pratnji službenika Interpola. Uz jaku policijsku pratnju prebačen je u zatvor u Remetincu. Tužilac Mark Harmon rekao je danas na suđenju u uvodnoj riječi Momčilu Perišiću pred Haškim tribunalom da je Perišić kao načelnik generalštaba vojske Jugoslavije bio nadređen komandantima vojske Republike Srpske i Srpske Krajine i da je stoga odgovoran za zločine koji su oni počinili.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Gornji dom Američkog kongresa Senat usvojio je noćas novu verziju plana administracije za pomoć posrnulom financijskom sektoru i vratio ga na ponovno glasanje u zastupnički dom koji je ranije odbio prvobitnu verziju tog plana. Mjesec dana uoči američkih predsjedničkih izbora kandidat demokrata Barack Obama ima 7% poena prednosti u odnosu na republikanskog protivkandidata Johna McCaina. Kandidati za potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država republikanka Sara Palin i demokrat Joe Biden suočit će se večeras u televizijskoj debati. Najmanje 13 osoba danas je poginulo, a 31 ranjena u bombaškom samoubilačkom napadu na 2 šiitske džamije u Bagdadu, saopštila je iračka policija, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti mnogo veći. U seriji eksplozija na pijaci i autobuskoj stanici u sjeveroistočnom dijelu Indije poginule su 2 osobe, a 100 povrijeđeno. 19 djece, starih od 5 do 12 godina, ugušilo se u diskoteci u Tanzaniji prilikom proslave završetka muslimanskog svetog mjeseca Ramazana, saopštili su tanzanijski zvaničnici. Američki senat izglasao je podršku zakonskom prijedlogu o ukidanju 30-godišnje zabrane nuklearne saradnje sa Iranom, što će omogućiti više milijardi dolara vrijedne investicije u tu azijsku zemlju. Oko 150 navijača zagrebačkog Dinama potuklo se prošle noći u najužem središtu Praga sa češkom policijom koju su napali bocama, kamenjem i stolicama. Jedan policajac je povrijeđen, a broj uhapšenih navijača nije objavljen. Današnji susret Praške Sparte i Dinama označen je od strane ocjene UEFA kao utakmica visokog rizika, a policija preduzima sve da ne dođe do kontakta između Dinamovih i ekstremnih navijača Sparte.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U minutima što slijede govorimo o ponovnom komplikovanju odnosa između Crne Gore i Srbije iz više razloga. Prvi je svakako Kosovo. Najnoviji otvoreni pritisci na Crnu Goru da prizna, odnosno ne prizna nezavisnost Kosova, osvanuli su jutros u medijima. Sa jedne strane, britanski ministar spoljnih poslova David Miliband sugeriše Crnoj Gori da učini korak ka priznanju nezavisnosti, a sa druge, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije Radović, u otvorenom pismu najvišim zvaničnicima oštro apeluju da ne priznaju Kosovo. Janković.
Britanski šef diplomatije David Miliband je u autorskom tekstu objavljenom u vijestima izrazio nadu da će Crna Gora vrlo brzo priznati nezavisnost Kosova, čime će po njegovom mišljenju region ostaviti za sebe prošlost podjela i napredovati ka Evropskoj uniji. Miliband vrlo jasno ukazuje da dalje napredovanje Crne Gore ka Evropskoj uniji Velika Britanija podržava i da to napredovanje podrazumijeva iskrenu spremnost Crne Gore da ima konstruktivnu ulogu u regionu. Na drugoj strani, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije Radović, je u otvorenom pismu najvišim crnogorskim zvaničnicima oštro apelovao na vlast da ne prizna Kosovo, jer bi to po njemu značilo, citat, zabijanje krvavog noža u leđa Srbiji, kraj citata. Nazivajući Kosovo fašističko-balističkom tvorevinom Velike Albanije, Amfilohije saopštio da je na vlastima velika odgovornost i pozvao ih da se ne odriču integriteta zarad, kako je rekao, integracija neokolonijalnog tipa. Naši sagovornici se slažu da se pojačava politički pritisak na Crnu Goru sa obje strane da prizna ili ne prizna Kosovo, te da su pređene granice diplomatske prakse. Prema riječima Miodraga Živkovića, predsjednika Liberalne partije, takav pritisak je bio očekivan.
Mislim da je Crna Gora na samom početku napravila grešku i to je danas košta. Crna Gora nijednog trenutka zvanična Crna Gora. Nije nikada postavila dilemu da li priznati Kosovo ili ne, nego je samo postavila dilemu kada priznati Kosovo. E kada se postavila ta dilema, na taj način sasvim je očekivano da se očekuju pritisci i da se doživljavaju pritisci i sa jednih i sa jedne i sa druge strane. Također je sasvim očekivano da imamo i unutrašnje pritiske, što potvrđuje današnja izjava Amfilohije Radovića. Ono što me također ne iznenađuje jeste činjenica da često međunarodni zvaničnici, i to nižeg ranga, saopštavaju svoje stavove vezane za priznanje Kosova i odnos Crne Gore prema tom pitanju na jedan način koji prelazi granice dobrog ukusa. I iz toga je jasno vidjeti da se definitivno na diplomatskom planu tako ne mogu i ne smiju ponašati prema jednoj ozbiljnoj državi, ali iz toga mi vidimo da Crna Gora sa ovom vlašću ne pripada, što je sasvim logično i što svi znamo, krugu ozbiljnih država.
Komentarišući stav britanskog ambasadora Davida Milbanda koji preporučuje Crnoj Gori da prizna Kosovo, profesor Srđan Vukadinović kaže da bi uzrok za toliki pritisak mogao biti slabost NATO-a i Evropske unije koje ne mogu da izađu iz kosovskog problema i mogućnost da se mijenja odnos političkih snaga u svijetu.
Pa očito pritisci koji sada se rade iz Amerike i iz Evropske unije su pritisci koji žele da stvore privid, da stvore jedno fingiranje i da fingiraju javno mnijenje u smislu da je NATO pakt i Evropska unija da su i dalje to što su bili prije 2 ili 3 mjeseca. Očito da nisu i jedni takvi pritisci koji su strani makar javno diplomatiji i diplomatskom ponašanju ukazuju na to da očito u ove dvije velike asocijacije, jedno vojnoj političkoj, drugoj političkoj, gube osjećaj za realnost i jednostavno pokušavaju da silom, da prinudom sada to rade.
Na drugoj strani Vukadinović smatra da mitropolit Amfilohije i Srpska crkva i dalje ne vide realnost. Dragiša Janjušević, direktor Centra za političku edukaciju i istraživanje iz Nikšića, otvara pitanje zbog čega se niko od crnogorskih zvaničnika nije oglasio povodom pritisaka iz inostranstva zbog Kosova.
Posle svih ovih pitanja postavlja se zaista pitanje koliko Crna Gora se može tretirati kao zemlja koja slobodno i autonomno vodi spoljnu politiku. Jer nijednom posle ovih pritisaka nijedan crnogorski zvaničnik se ne oglasi da kaže: gospodo, ovo prevazilazi neke okvire diplomatskog, elementarnog diplomatskog ponašanja i kulture. Ovo su stvari unutrašnje i spoljašnje politike Crne Gore.
Povodom navedenih poziva britanskog ministra i prvog čovjeka Srpske crkve nije se oglasio niko iz vlade ili vladajuće koalicije. Pozivi Crnoj Gori da prizna ili ne prizna Kosovo su javno poslati dan pred skupštinsku sjednicu na kojoj bi trebalo da bude usvojena rezolucija u kojoj se pominje da je Crna Gora spremna da uvaži političku realnost koju članice Evropske unije i NATO vrednuju kao značajnu za regionalnu stabilnost, a što će biti i osnova za opredjeljenje Crne Gore prema pitanju Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
A komplikovane odnose Crne Gore i Srbije uz Kosovo dodatno opterećuju juče započeti pregovori o dvojnom državljanstvu između ministara policije Jusufa Kalamperovića i Ivice Dačića, u kojima se također polazi sa potpuno suprotnih pozicija. Iva Martinović je u Beogradu zabilježila reakcije analitičara na ove teme.
Imajući u vidu različite stavove Beograda i Podgorice, stručnjaci smatraju da će dve zemlje teško postići dogovor o dvojnom državljanstvu. Programski koordinator u nevladinoj organizaciji 484 Milan Petronijević jedino rješenje vidi u popuštanju crnogorske strane.
Ukoliko ne dođe do bilo kakvog približavanja, obe strane ostati na poziciji i bez onog suštinskog dogovora, to je mogućnost da svi oni koji su posle nezavisnosti Republike Crne Gore uspeli, imaju i državljanstvo Srbije, pored državljanstva Crne Gore i obrnuto, da ne gube jedno od ta dva državljanstva.
Odnosi iz Srbije i Crne Gore zategnuti su i u svetlu mogućnosti da bi Podgorica uskoro mogla priznati nezavisnost Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić više puta je upozorio zemlje susede da Beograd neće imati razumevanje ukoliko se odluče na takav korak. Komentarišući mogućnost novog pogoršanja odnosa, Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava navodi da oni na nivou vlada od crnogorskog proglašenja nezavisnosti nisu ni uspostavljeni na ozbiljnom i prijateljskom nivou.
Ova vlada, verovatno prekupirana ovim novim problemima, Kosovom i ne znam čime sve ne, Evropskom unijom, sporazumom, saradnjom sa Hagom, nekako ne trudi se uopšte u regionu da uspostavlja bolje odnose koje je, po mom mišljenju, u vreme Koštuničine vlade su se oni dosta poremetili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A pred Vojnim okružnim sudom u Beogradu danas je nastavljeno suđenje bivšem ministru odbrane Srbije i Crne Gore Prvoslavu Daviniću, optuženom za zloupotrebu u nabavci vojne opreme u aferi zvanoj Pancir. A juče je Davinić na sudu izjavio da je tužilaštvo 2005. godine tražilo hapšenje tadašnjeg predsjednika državne zajednice Svetozara Marovića, ali da je vlada Srbije taj zahtjev odbila. Iz Podgorice tim povodom Petar Komnević.
U sklopu svoje odbrane na suđenju povodom afere Pancir, bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore, Prvoslav Davinić, koji se tereti da je zloupotrijebio položaj i pribavio korist srpskom biznismenu Miletu Dragiću, omogućivši mu posao snabdijevanja vojske opremom vrijedan preko 170 miliona eura, kazao je da je čitava afera smišljena kako bi se nanijela šteta vojnom vrhu i državnoj zajednici. Navodima o pronevjerenih 300 miliona eura izvršen je udar na tadašnjeg predsjednika SCG Svetozara Marovića, čije je hapšenje zahtjevano, ali je vlada Srbije odbila takav zahtjev tužilaštva, kazao je Davinić govoreći o navodnim planovima iz 2005. General u penziji Blagoje Grahovac, koji javno optužio crnogorsko rukovodstvo za učešće u ovoj aferi i danas tvrdi da je Pancir školski primjer organizovanog kriminala.
Prvo od 15. augusta se pojavi jedan tekst u listu Pobjeda, kakav treba da izgleda vojnik Crne Gore. 16. augusta krivotvori se potpis načelnika generalštaba, tada Paskaša, kojim se Kobajagi postavlja zahtjev Ministarstva odbrane za kupovinu takve opreme. Nakon toga se fingira sjednica savjeta ministara, i to telefonska sjednica, gdje je u suštini predsjednik državne zajednice gospodin Marović na prevaru pribavio saglasnost ostalih ministara da se Ministarstvo odbrane omogući kupovina te robe. Nakon toga brzi odlazak u firmu Mile Dragić, i to konspirativno. Nakon toga zaključenje ugovora i sve se to završava 25. augusta. Znači, sva procedura provedena za 10 dana.
Grahovac kaže da je znao da se spremalo hapšenje Svetozara Marovića, ali da je srpska vlada ocijenila da bi to bio politički osjetljiv potez.
Tadašnja moja saznanja su bila da je političko rukovodstvo Srbije procijenilo da bi to moglo biti protumačeno kao atak na političko rukovodstvo iz Crne Gore i da bi bilo protumačeno da je u funkciji nekog tvrdog stava radi očuvanja državne zajednice, jer se spremao referendum. Tako da treba uzeti vrlo ozbiljno izjavu gospodina Davinića, pošto se ja pokretao inicijativu za utvrđivanje odgovornosti gospodina Davinića, svjedoci ste da je upravo rukovodstvo Crne Gore, prvenstveno gospodin Vujanović, gospodin Marović i ostali, činili sve da sačuvaju gospodina Davinića na toj dužnosti. Tako da se stvaraju potpuno uslovi da se otvori priča o odgovornosti rukovodstva iz Crne Gore.
Svetozar Marović od samog početka demantuje bilo kakvu umješanost u aferu koju je otvorio nekadašnji ministar financija Mlađan Dinkić, tvrdnjama da će država iz sklopljenog posla sa biznismenom Miletom Dragićem biti oštećena za preko 300 miliona eura. Marovićev stav u vezi sa tvrdnjama o ranijim planovima za njegovo hapšenje za naš radio prenosi Rajko Kovarđević, portparol vladajuće Demokratske partije socijalista, čiji je Marović potpredsjednik.
Dakle, razgovarao sam sa gospodinom Marovićem o ovome što vas interesuje i gospodin Marović mi je kazao da li se neko i ko sve spremao ili nije da ga hapsi u Beogradu, o tome nije pridavao velike važnosti i pojma nema. Otvaranje raznih afera iz određenih krugova je bilo nešto što je dominantno služilo kao sredstvo političkog obračuna i u Srbiji. I u tom kontekstu smatram da je sa čisto političkom konotacijom trebalo uvući i ime predsjednika Marovića kao predsjednika Državne zajednice Srbija i Crna Gora, koji, tako da kažem, nije baš izgarao da se ta zajednica učvrsti i opstane i da ga se tako pokušalo diskreditovati. To u ostalom potvrđuje i gospodin Davinić i to je u tom trenutku, a posebno danas, jasno sa kakvom je namjerom rađena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore danas ponovo razmatra problem prenosa parlamentarnih zasjedanja. Podsjetimo, na sjednici kolegijuma u ponedjeljak predstavnici opozicionih poslaničkih klubova predložili su rješenje za prevazilaženje parlamentarne krize, ali o njemu nije postignut dogovor. Prvi je sa današnjeg sastanka koji je u toku kod predsjednika Skupštine izašao predsjednik Narodne stranke Predrag Popović, koji je novinarima rekao da postoji izvjestan napredak i da će vjerovatno bar dio opozicije koji bojkotuje rad Skupštine već jutro prisustvovati plenarnoj sjednici parlamenta ukoliko bude direktnih prenosa.
Dogovori oko ovog spora traju i dalje.
Sljedeća sjednica će biti zakazana za ponedjeljak. Optimista sam da ćemo doći do konsenzusa.
Ne bih rekao da sam optimista da nema smanjenja tih, da kažem, razlika koje su postojale odnosno na to pitanje ranije. Dakle, jesam optimista da ćemo doći do tog prelaznog rješenja. Kao što sam i optimista da će sutrašnje zasjedanje biti u direktnom prenosu, a ako ga ne bude, da će sjednica biti odložena. Ali o tom bolje pitajte predsjednika parlamenta. Ako bude javnog prenosa, vi znate stav Narodne stranke, dakle mi učestvujemo, naši poslanici ili mi smo već podnijeli amandmane, 6 amandmana na tekst predloga rezolucije, ta je sjednica, čak i njen način rada dogovoren, ostaje da pitate ostale kolege iz drugih stranaka da li će oni učestvovati u radu te sjednice. Po mojim nekim saznanjima mislim da će dobar dio opozicijnih poslaničkih grupa učestvovati sutra u tom radu.
Predsjednik opozicione Narodne stranke Predrag Popović o pregovorima na kolegijumu Skupštine oko TV prenosa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I svijeta ponovo bilježimo američkoj krizi. Američki senat je noćas prihvatio dopunjeni prijedlog zakona o sanaciji financijskog sektora vrijedan 700 milijardi dolara, koji bi u petak trebalo ponovo da se nađe pred predstavničkim domom Kongresa. Mirjana Rakela.
Prijedlog zakona prihvaćen je sa uvjerljivom većinom od 74 glasa za i 25 protiv. Kako bi sudjelovali na tom važnom glasanju u Senatu, kampanje su prekinuli predsjednički kandidati, republikanac John McCain i demokrat Barack Obama, te njegov potpredsjednički partner senator Joe Biden. Originalni prijedlog zakona, prethodno usaglašen između čelnika Kongresa i Bushove administracije, predstavnički dom odbacio je u ponedjeljak jer je 2/3 republikanskih zastupnika glasalo protiv, kao i više od 1/3 demokrata. Dopunjeni prijedlog prihvaćen u Senatu trebao bi privući više republikanskih glasova u predstavničkom domu, koji bi o zakonu trebao ponovno glasati u petak. Vođa demokratske većine u Senatu, Harry Reid, je nakon što je plan usvojen kazao:
"This is not a perfect bill by any means, we all know that."
Ovo ni u kojem pogledu nije savršen zakon, to znamo, ali radi se o poboljšanoj verziji prvotnog plana. Do toga se došlo međustranačkim dogovorom i zajedničkim radom. Ovo nije zakon demokrata ili zakon republikanaca, ovo je naš zakon.
It's not a Republican bill, it's our bill.
Lider manjine u Senatu Mitch McConnell kazao da izglasavanje zakona dokaz da zakonodavci neće dopustiti propast američke ekonomije. Ovo je vrlo važan trenutak za našu zemlju. Zakon ne rješava sve probleme, ali pruža mogućnost brzog povratka američke ekonomije na mjesto na kojem i treba biti. Demokratski kandidat Barack Obama u svom obraćanju Senatu podsjetio je na čuvene riječi Franklina Roosevelta za vrijeme krize 1933. Ujedinimo se, zajedno ne možemo ne uspjeti. Ovo je nacija koja se zna nositi sa ratom i depresijom, velikim izazovima i velikim prijetnjama. Kao Amerikanci možemo riješiti sve probleme. Ne treba zaboraviti da sudbinu pišemo sami, a ne piše nam je neko drugi. To je ono što jesmo i to je zemlja kakva moramo biti. John McCain je uoči povratka u Washington izjavio da se Amerikanci nalaze u najvećoj financijskoj krizi, ali je dodao da je uvjeren kako će Kongres ispravno odlučiti. Zbog dopuna plana u Senatu, njegova cijena bit će veća od predviđenih 700 milijardi dolara. Naime, dopunjeni prijedlog zakona također predviđa tri vrste poreznih olakšica koje trebaju osigurati glasove republikanskih kongresnika.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Danas se bavimo i radom nevladinog sektora u Bijelom polju, gdje se postavlja pitanje da li je Komisijom za raspodjelu sredstava namijenjenih za rad nevladinih organizacija zavladao nepotizam i protekcionizam. Većina nevladinih organizacija tvrdi da jeste, a iz Komisije odbacuju optužbe. Sead Sadiković.
Značajna većina nevladinih organizacija u Bijelom polju nezadovoljna je raspodjelom opštinskih sredstava namijenjenih civilnom sektoru. Zakazali su hitan sastanak na kome bi se zajednički i zvanično odredile prema tome što već smatraju višegodišnjim problemom. Nepotizam u komisiji i protekcionizam, smatra jedan od najstarijih aktivista tog sektora, Vukić Damjanović, zavladao je opštinskom komisijom.
Nezadovoljni smo potpuno raspodjelom sredstava za nevladin sektor. Čak nam se čini u nekom momentu da je to nečija parčija. Mnoge nevladne organizacije koje se bave mnogo ozbiljnim poslovima nisu dobili ni centa, a neke nevladne organizacije koje godinama uzimaju sredstva od iste komisije, znači da je ustajalost te komisije sve prouzrokovala te smetnje u ovaj. Znači članovi komisije sebe dodeljuju nekim bližnjim svojim. Znači čim čovjek stoji tamo 5-6 godina, on se deformiše, nije više to član komisije koji treba da... Jer sebe vuče, naravna stvar, Bog je dao prvo bradu sebe pa drugim, to je to.
Predsjednik komisije za raspodjelu oko 35.000 eura iz opštinske kase i potpredsjednik opštine Milorad Romandić odbacuje optužbe. Radili su prema ustanovljenim kriterijumima, a nevladine organizacije, iako aktivne, nijesu zatražile sredstva po osnovima adekvatnih projekata.
A dobijanje sredstava ne zavisi samo od toga koliko neka nevladina organizacija ima značaja u društvu, u društvenom sistemu, nego od samo kvaliteta projekata. Odluka sadrži tačno navedeno tamo po pozicijama koji projekat zadovoljava određene kriterijume i mi cijenimo sve te kvalitete projekata, bodujemo.
Neke, da kažem, uslovno aktivnije organizacije nisu dobile ništa, a neke, neko kaže neaktivne, dobile su nešto.
Imam komentar da su neke aktivnije organizacije, primjer radi, podnijele projekte za aktivnosti koje se finansiraju iz kojima se bave institucije sistema, koje državne institucije, institucije lokalne samouprave, to nije potrebno finansirati iz ovih sredstava jer bi to bilo dupliranje.
Samo 20 od blizu 70 nevladinih organizacija koje su konkurisale dobile su prosječno oko 1.500 eura iz opštinske kase. To je definitivno malo, ali i definitivna odluka i na nju ne postoji pravo žalbe. To je istovremeno još jedna u nizu nepravilnosti rada komisije, tvrdi Vukić Damjanović.
I nenormalno je da nema pravo žalbe na to, jer prijeki vojni sudovi imaju pravo žalbe, a ne da nema jedan civilni sektor koji raspolaže sa sredstvima od države.
Pravilnik o radu komisije je takav i tačka, potvrđuje i Milorad Romandić.
Pa nemaju, nije odlukom predviđeno. Mi ako jednom odlučimo o tome, znači da smo dobro razmotrili sve aspekte nekog projekta i da više nemamo mogućnosti da drugačije sad to kvalifikujemo nego što smo inače. Jer da smo znali drugačije bi i donijeli odluku.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I za kraj danas u sportu, Crna Gora je prvi put učestvovala na nedavno završenoj paraolimpijadi u Pekingu, a jedini predstavnik bio je plivač Dušan Dragović iz Petrovca koji se takmičio u kategoriji 50 metara slobodnim stilom. Za razliku od susjednih država gdje se sve više pažnje pridaje socijalizaciji osoba sa posebnim potrebama kroz sport, Crna Gora je tek nedavno dobila paraolimpijski savez. Jasna Vukićević.
Iako u Crnoj Gori nisu imale jednaku medijsku pažnju kao olimpijada, paraolimpijske igre bile su po spektakularnosti i rekordima jednako atraktivne. The cauldron is lit. The Beijing Paralympic Games have truly begun. Crna Gora je po prvi put učestvovala na paraolimpijadi, a velikim pljeskom pozdravljen je njen jedini predstavnik na tom velikom sportskom takmičenju, plivač Dušan Dragović.
Izgledalo je fenomenalno, vjerujte, ništa manje spektakularno i organizovano nego olimpijada, ova, na poznacima navoda za zdrave ljude. Sve je bilo na vrhunskom nivou organizovano, velika pažnja je posvećena sportistima s invaliditetom, tako da koje gleda olimpijadu, tomu dođe isto.
Dragović je u kvalifikacijama preplivao 50 metara slobodnim stilom za 27,86 sekundi u trci u kojoj je postavljen novi svjetski rekord Brazilca Andre Brasila sa vremenom 24,55. No brojke ovog puta nisu najvažnije. Sam plasman među najboljim paraolimpijcima na svijetu je izuzetan uspjeh, jer je Crna Gora tek prošle godine dobila paraolimpijski savez.
Prvi korak je napravljen. Ja lično sa svojim rezultatom sam opet zadovoljan. Možda sam mačice mogao bolje da plivam, ali opet se u svemu popravio sa svoje vrijeme, nekih pola sekunde od najboljega. U zadnje dvije godine koliko treniram, cijele dvije sekunde.
Život 33-godišnjeg Dušana Dragovića oduvijek je bio vezan za vodu. Ranije je trenirao i vaterpolo, a diplomirao je na Kotorskoj pomorskoj školi. Karijeru u mornarici prekinula je saobraćajna nesreća u kojoj je izgubio nogu. O njegovoj upornosti i snazi govori podatak da je do paraolimpijade stigao samo nakon dvije godine treninga.
U okruženju dosta se radi na po pitanju sportne leda, Hrvatska, Srbija, Bosna, oni rade dosta na tome, Slovenija isto, oni već imaju i značajan broj medalja. Tako da sad to počinje kod nas. Neki rezultati su na nivou Europe postignuti, u svijetu to dosta teže može da se uradi, jer stvarno ti momci sad što radi i kakva vremena postižu, to je fenomenalno, to treba baš dugogodišnji rad i stručni rad. To što sam ja vidio u Kini kako se to radi, kako su to reprezentacije, to ćemo mi možda dostići za par godina, ali sad momentalno teško, jer još smo tek smo na prvi početku. A sad ja lično radio sam, naporno sam radio, prvi godinu dana sam radio onako kako sam mogao sam, jel? I poslije kad sam vidio da se nešto može napraviti, on se radio, baš smo radili ozbiljno. Radio se dva puta dnevno, plus teretane, plus stručni savjeti, posebno režim ishrane, znaju to već ljudi koji se radi sportom kako ide, nije, to mora čovjek da voli, nije nimalo lako.
Dragović je i generalni sekretar prvog paraolimpijskog saveza u Crnoj Gori. Pitamo da li je teško animirati ljude sa posebnim potrebama da se bave sportom.
Sam cilj stvari invalida u sportu je rehabilitacija i uopšte pobuđivanje njegove svijesti da uopšte taj invaliditet pokažu javnosti i da se tim se potpuno normalno ponaša i da ljudi to normalno prihvati. Ja mislim da su bitni primjeri, u svemu su bitni primjeri. Ako se ostao invalid, meni je najbitnije bilo da vidim nekoga koji hoda i da mogu se kaže mogu i bolje ili već ne znam ja kako. Ako ljudi vide da to može i ako neko pođe na takmičenje i malo vidi kako se to radi na polju, da lagano će to biti sve bolje i ljudi će to sve prihvatati kao normalna stvar. Ne ljudi, opet po znacima navoda zdravi, nego invalidi, da je normalno da se baviš sportom i da putuješ i da se zezaš i da sve to kako ide.
Ovih dana Dušan se vraća u bazen i priprema za mediteranske igre u Peskari.
Tu mogu sigurno da tvrdim da ću biti u prvih osama, potrudit ću se nešto i ozbiljnije da napravim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju ponavljamo, britanski šef diplomatije Miliband vjeruje da će Crna Gora uskoro priznati Kosovo. Austrija izručila Hrvatskoj penzionisanog generala Zagorca. Senat Kongresa usvojio modifikovani plan Bushove administracije za spas financijskog tržišta. Najmanje 13 žrtava u samoubilačkim napadima na šitske džamije u Bagdadu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.